Misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ende nuk e ka përcaktuar rolin që do të ketë në procesin e zgjedhjeve lokale që pritet të mbahen në vjeshtën e këtij viti. Ndërkohë, partitë politike si ato opozitare, ashtu edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila bën pjesë në qeveri, kërkojnë që OSBE-ja dhe mekanizmat tjerë ndërkombëtar të kenë një rol shumë të rëndësishëm në zgjedhjet e ardhshme, duke dyshuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve se ka kapacitete të mjaftueshme për organizim pa mbështetje ndërkombëtare. Mirpo zëdhënësia e misionit të OSBE-s në Kosovë, Eli Flynn, thot se ende mbetet i paqartë roli që do të ketë OSBE-ja në zgjedhjet e vjeshtës.
Then when it comes to our role in possibly organizing election, that is still unclear. We are not yet able to say what exactly our role would be.
Kur bëhet fjalë për rolin ton të mundshëm në organizimin e zgjedhjeve, kjo është ende paqartë. Ne nuk jemi ende në gjendje ta themi se cili do të jetë me saktësi roli ynë, thot zëdhënësja Flynn. Ajo thot se OSBE po i dëgjon të gjitha palët dhe para se gjithash mendon se aktorët tjerë në Kosovë duhet të vendosin fillimisht se kur do të mbahen dhe si do të zhvillohen zgjedhjet lokale. Partitë politike kërkojnë një rol monitorues apo edhe mbikëqyrës nga ana e OSBE-s. Lidhur me këtë kërkesë, OSBE-ja thotë se çështja duket jetë shumë e komplikuar. Vëzhgimi apo mbikëqyrja zyrtare e zgjedhjeve në të kaluarën është bërë nga misioni i kësaj organizate, por kësaj radhe duket se ka pak gjasa që të ndodhë njëjta gjë.
Very unlikely that the OSCE would monitor the elections as the official election observation mission.
Pa pak gjasa që misioni OSBE-s të vëzhgojë zgjedhjet në cilësinë e një misioni zyrtar vëzhgues, ndërkaq kur bëhet fjalë për rolin ton të mundshëm në organizimin e zgjedhjeve, kjo mbetet e paqartë, deklaron zëdhënësja Flynn. Ajo sqaron se ky mision në vazhdimsi vëzhgon të gjitha proceset politike në Kosovë, por kur bëhet fjalë për një mision zyrtar vëzhgues të zgjedhjeve, ajo beson se ka pak gjasa që të ndodhë një gjë e tillë. OSBE-ja, për shkak të organizimit të saj të brendshëm, nuk ka një qendrim unik në lidhje me pavarësinë e Kosovës, kështu që edhe kjo çështje sipas autoriteteve kosovare mund të jetë pengesë në përcaktimin e rolit të qartë të kësaj organizate në zgjedhjet e ardhshme. Për autoritetet vendase në Kosovë, sidomos për Partinë Demokratike të Kosovës, aktualisht partia më e madhe, zgjedhjet do duhet të organizoheshin nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me një rol të caktuar monitorues të mekanizmave ndërkombëtar, kurse partitë tjera mbështesin një rol shumë të rëndësishëm ndërkombëtar në këtë proces. Mes tjerash, opozita sidomos thot se roli ndërkombëtar në zgjedhje është i nevojshëm për mbarvajtjen e procesit dhe pranimin e rezultateve të zgjedhjeve. Ndërkohë, presidenti Fatmir Sidiu pritet të thërret edhe takimin përmbyllës me partitë politike për të caktuar përfundimisht datën e zgjedhjeve të ardhshme lokale në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.